የቪኦኤ ከመሪ ያለሁ በዘናይ ብረ ዛላንበሳ እስራማ ተፈትችልኩምና በቀዳማዊም ተአጽልኩምና እጀታ ናይ ዕመራን እመሐጀርን ተፈትችልኩምና እዚ ገብዚ ብሕጊ ክሳብ ዘይተተግበረ እናተዓፀወን እናተፈተተን ንህዝቢ ተስፋ እናቆረፀን ክቅፅል እዩ መዕለቢኡ ሕጊ እዩ ካሊእ እዚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝበሃል ዘሎ እዚ ምስ ህዝቢ ካብ ምስዓ ኣንሓሊፉ ካሊእ ስልጣን የብሉን ይሽቀጠሉ ግን ኣሎ ኩሉ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ብፍላይ ከዓ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ሽግር እዞም ሕጂ ብውልቀን ጥራይ ብሕብኡ ዝራዳድኡ ዘለዉ መንግስታት እዮም። ብተወሳኺ ኣብ ኢትዮጵያ ሓውሲ ዲሞክራሲ ስለ ዘሎ ሓደ እኳ እስር ጋዜጠኛ የለን ኣብዚእዋን እዙ። ኣብ ኤርትራ ግን ኣሰርቶታት እስራት ጋዜጠኛታት ኣለዉ። ዝኾነ ኣብዚ ዝተፈፀመ ኣዋርሕ ዝኾነ ለውጡ እውን ኣይተረኣየን። ኣብ መወዳእታ ህዝብታት ኤርትራን ህዝብታት ትግራይን ኣብ ታሪካ ሓንቲ ግዜ ኢኻ ተዋጊእኻ ዘለካ እሞ ካልኣይ ግዜ ከየዋጊእኻ ግን ተጠንቀቅ። ብራድ ብርሃነ ካብ ደንበር
ሄሎ ጌ መጀመርያ ነቲ ኩና ዘለኹም ኣገልግሎት ብጣዕሚ ዘመስግነኩም። ቅፅለ ሰላም ተረኺቡ ተባሂሉ ዝነበረ ስቃት ተኸንቲቱ ጥብ ዓሲ ተኸፊቱ ተባሂልና ንሱ ተኸፊቱ ተባሂልና እሽኸናበይና ስርዓትን ሕግን ኣብ ዓድና ከይገበርና ኩሉ ትርኩም የብሉን። ኣብ ስርዓትን ሕግን እንተጠቐጥናሉ ንሓይሽ ብሕልፊ እቶም ምህነቲ ስርዓት ህድረፍ ደገስቲ ዝኾንኩም ሰባት ኣብ ስርዓትን ሕግን እንተጠቕልቡ መሓሸ ነይሮም ሲኒ ካብ ትያትል ኣኒለይ ታንኪ
ሰላም ቪኦኤ ዶቦ ድዒ ረፈት ዶብ ብፀልማት ይዕሶ መስኪናይ ህዝቢ መፃወት ገበጣ ሕሱርን ነውራንን ፖለቲካ ካብ ጀርመን